Dis net na 9 op 'n donderdagoggend en dit beteken is tyd vir vreugde joy met my Bertha Leroval. Vreugdevolle goeiemôre aan ieder en elk wat ver oggend ingeskakel is hier op Radio Kansel 657 AM en op Kaapse Kansel 729 AM. Ek hoop jou dag is goed sover. Ek hoop dat as jou dag nie goed is sover nie, dat die Here vir jou die vreugde sal uitwys in die dinge rondom jou. Ek hoop dat jy besef die Here kan jou dag vir jou omswaai en dat dit beter kan word, dat jy nie hoef te wag tot môreoggend om 'n nuwe dag te begin nie, maar dat jy dit nou kan begin, op hierdie oomblik waar jy is. Ek wil vir ons vanoggend lees uit 2 Petrus 1 en dit van vers 3 af, dit sê, die Christense roeping en verkiesing. Sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en hom te dien. Dit kom deur dat ons hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. Deur dit te doen, het hy ons die kosbaarste en allergrootste gawes geskenk wat hy beloof het. Daardeur kan julle die verderf ontvlug, wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is, en deel kry aan die goddelike natuur. En juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk met deugsaamheid. Die deugsaamheid met kennis, die kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding en die volharding met godsvrug, die godsvrug met liefde onder mekaar en die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense. Ek lees net tot daartoe en dit is vers 6 van 2 Petrus 1 en dit is van vers 3 tot 6 wat ek gelees het. Net vers 3 weer, wat sê die sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en om hom te dien. Hy het ons geroep deur sy heerlikheid en mag. Dis 'n kosbare geskenk en allergrootste gawes wat hy beloof het. Daardeur kan jy die verderf ontvlug wat deur begeerlikheid in die wêreld waaksaam is en deel kry aan die goddelike natuur. Wanneer ons sukkel, wanneer ons voel dat daar is net nie meer 'n lig op die horison nie, wanneer jy voel ek het regtig vandag met die verkeerde voet uit die bed uitgeklim, wanneer jy dink niemand sien jou raak nie, wanneer jy so hard probeer om die regte ding te doen en elke keer is jy besig om terugtree te kry. Amper so half 'n klap in die gesig. Elke keer wat jy so hard probeer om regtig daadwerklik die regte ding te doen. En dan wanneer jou emosies oorneem en jy vasval in daardie siklus van bejammering, selfbejammering, niemand sien my raak nie, niemand gee om hoe ek voel nie. Ek wil jou bemoedig vandag. Dit gebeur met ons allemaal, maar hier sê die Here, hy het vir ons krag gegee en ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en hom te dien. En hy gaan verder deur vir ons die allergrootste gawes te skenk wat hy beloof het. Ons kan daardeur die verderf ontvlug, met ander woorde daardie slegte gedagtes wat jy uitspreek oor jouself. Daardie gevoel dat niemand jou raak sien nie, daardie gevoel dat jy so hard probeer en niks vrugte daarvan werp nie. Jy kan dit vryspreek, wegspreek van jou lewe af. Die Here is daar vir jou. So lekker om saam met julle te kuier vanoggend hier so op Radio Kansel of die program Vreugde Joy. My naam is Bertha Leroval en vandag het ek warriors vir julle gebring. Twee warriors van 'n familie van 5 En ek is so excited en opgewonde om hierdie storie met julle te deel. Die Here is groot en sy voorsiening en sy hulp wat hy ons gee en sy klein wonderwerkies wat vir ons moed gee langs die pad is net iets om regtig te beleef en om geïnspireerd te word. Ons het vir ons via Zoom vanoggend kuier Tanya en Annekie Nel en hulle is al die pad van KwaZulu-Natal kuier hulle saam met ons. Is julle vanoggend in KwaZulu-Natal of is julle in Johannesburg? Waar is julle?
Roberta, ons is by die huis op Tugela, 'n klein plekkie op die noordkus van KwaZulu-Natal.
Dis so wonderlik, is lekker om julle gesigte te sien en ek dink ons het sommer 'n lekker storie om te deel vanoggend, maar ek vra vir al my gaste voor ons begin, waar het julle verhouding met die Here begin? So ek wil julle kan maar besluit wie wil vertel van hoe hulle verhouding met die Here begin het.
Nou, ons het groot geword. Ek en Paul is al 25 jaar hierdie jaar getroud. Ons het op skool ontmoet. Groot geword in Christenhuise. Maar jy dwaal maar 'n bietjie af as jy jonk is. Jy is ons maar baie slim as 'n jong mens. Niemand kan vir jou niks vertel nie. En so het ons getrou, gesukkel om swanger te raak, Tanya was 'n infertiliteitsbabietjie. En as jy sukkel, dan vand jy mos maar weer op pad terug na die Here toe en dan gaan dit goed. En dan dwaal jy maar weer 'n bietjie af. Gelukkig deur God se genade los hy die 99 om daai een skapie te gaan soek. Yep. En dan bring hy jou weer terug. So ja, ons het Christen groot geword, maar die ware betekenis van Christenskap in 'n beproeving, meer as Christenskap, 'n regte liefdesverhouding met die Here, het regtig eers uitgekom met Tanya se storie, toe ons in hierdie storm invaar en ons is basies alleen in ons bootjie gewees op daai stadium.
En vertel vir my, hoe dit, wat het gebeur? Tanya, verdeel 'n bietjie met ons daai eerste deel van hierdie reis. Wat het gebeur, hoe het jy besef hier is iets nie pluis nie?
Well, we were on holiday and I was just like very tired all the time, and when you walk around on holiday and the camp and then you're not supposed to be out of breath when you walk 2 steps. And so my mom was being a nurse, she took a little bit of an extra bit of investigation and did my blood sugar, thought it was diabetes because there were symptoms of diabetes, but luckily that wasn't the case. And then we did further investigation and then we went to Nelspruit to my uncle and he kind of helped us figure out more and did more investigation. And
Tanya story het 2 jaar voor dit begin, toe sy begin juk het. Tanya se eerste simptoom was sy het gejuk. En sy vir die kind sy moet gaan room smeer. En dan koop sy baba olie, laat sy 'n baba olie vat. En toe het ons haar eventually eindelijk laat na 'n dokter toe gevat. En ons het 'n baie goeie GP. En hy het dit iets gedoen en toe sê, weet jy wat, hy dink die kind het ekseem. En dit maak nou vir ons baie sin, want haar velletjie was droog en skilferig en so behandel ons vir 2 jaar lank ekseem, maar hierdie ekseem word nie beter nie. En soos Tanya vertel het, ons is Wildtuin toe gewees in die wintervakansie van 2018 en daar is niks wat jou pla nie, daar is die werk nie, daar is die skool nie, jy jaag nie rond nie, so jy kan nou baie jouself toespits op wat jy sien. En kom ons agter, hierdie kind is rarig siek. Sy kan, soos Tanya gesê het, nie 2 tree loop nie. Dan is sy uitasem uit. Sy slaap haar vakansie om.
And I didn't have eyebrows. My
eyebrows. Sy was so bleek, gesiggie so maar dingetjie gewees, so 'n groot oog. En toe ek, en ek is 'n verpleegster, ek is 'n voorstel om beter te weet, en ek gaan en ek sit die dag en dit slaan my soos 'n skoot koue water in die gesig, my kind is diabetes want sy het al die simptome. En ons was by 'n klein dorpie gewees en hier moet die suster uit Swaziland uitkom om die enigste kliniek op die dorpie oop te sluit. En toe toets hy Tanya suiker en bloeddruk en alles is fyn, maar ons weet hier's groot fout met die kind. En Paul se neef, my man se neef, is 'n dokter het Delspruit en ons skryf nou maar ons vakansie kort en ons ry Delspruit toe want dis groot vyf met die kind. En ons is lieflike neef hy spring toe in en hy doen toetse links en regs en hy is nou ongelukkig die een wat vir ons moet sê julle kind het nierversaking. Weet van 'n blakend gesonde kind na jou kind het totale nierversaking wat hulle in Engels noem end stage renal failure. Dit is 'n ongelooflike skok gewees want wat doen jy? Toe moes ons nou rondbel vir 'n nefroloog. Toe word ons nou in hierdie mediese wêreld ingedompel.
Ek moet sê hulle kies die vreemdste name vir hierdie siektes. Ek meen
nefroloog. Nou kyk, ons het baie woorde geleer. Ons woordeskap het goed uitgebrei die afgelope 3 jaar. So Tanya was vlot in mediese terme by nou. so ons moes toe nou 'n nefroloog kry wat 'n bietjie moeilik was want dit was die wintervakansie. En oral waar ons bel is dokters op vakansie en die ene is op 'n simposium en daai ene is weg oor see en ons kry toe 'n dokter wat bereid is om ons op te neem. Ons is die donderdag uit Nelspruit uit weg. Die Vrydag is Tanya opgeneem einde Junie in 'n hospitaal hier in Durban. Waar sy toe nou vir 3 weke moes bly. En hoe meer toe sy hulle doen, hoe meer fout kry hulle met hierdie kind. Sure. Sy is toe nou eind haar nierfunksie op daarsou was iets soos 5%. Toe kom hulle afdra cholesterol is deur die dak. Haar cholesterol was iets soos 10 gewees op daai stadium. En sy het kolle op haar lewer en sy het kolle op haar pankreas en haar pankreas op haar milt. Milt is vergroot. Sy is anemie, sy moes bloed gekry het. As jy daar staan en al hierdie dokters kom, want toe word 'n hematoloog ingeroep.
Ja.
En 'n chirurg word ingeroep want toe moes Tanya 'n kateter kry want sy moet nou nood begin met dialyse. En hulle doen toetse en jy glo jy kind is in goeie hande want hulle is dokters. Hulle weet wat hulle doen. En ons het goeie dokters gehad. Ek kan nie een fout vind met een van hulle nie. Maar hoe meer hulle krap, hoe meer fout kry hulle en hulle kan nie vir ons sê wat se fout nie. So hierdie een roep nog 'n dokter in en die volgende dokter roep nog 'n dokter in en naderhand is daar so 'n span dokters en almal praat en jy verstaan nie die helfte van wat hulle sê nie, maar jy besef jy's fout. So jy doen die enigste ding wat jy weet jy kan doen is jy bid. Dan begin jy bid en jy leer om nagte om te bid en in die gees te bid en jy maak 'n WhatsApp groep en jy vra mense wat saam bid en ons het wonderlike mense wat nou nog saam bid van letterlik reg oor die wêreld vir ons. Die storie is eintlik baie lank want toe was Tanya, wat het ons het getel? Ons het op die einde van die dag iets soos 14 hospitaal opnames gehad, 12 operasies. Ons het oor die 20 spesialiste gekonsulteer mee internasionaal en
national
in die land.
En elke keer sit jy met daai vrees en die onsekerheid en die of the unknown that's out there.
Ja, en almal sê net vir jou ons weet nie, ons weet nie, ons weet nie en Tanya was op die einde van die dag om sy haar milt uithaal, haar milt was ongelooflik vergroot en haar bloeding, sy het nie opgehou bloei nie, sy kon nie op bloed het nie gestol nie. Nou van die milt is ook toe nou uitgehaal en die dokter op daai stadium het gesê hulle dink ons kyk na sarkoidose, kanker of TB van die organe.
Jo.
Toe die milt uit is, toets dit nie een van die goed nie. Daar's fout, maar hulle kan nie vir ons sê wat die relevantie daarvan nie. Tanya's cholesterol het toe nou nie gereageer op die aanvanklike medikasie waar hulle haar opgesit het nie en toe moes hulle haar cholesterol medikasie verander en ons nefroloog stuur ons toe ek dink half sekere my desperaatheid op daai stadium na 'n endokrinoloog toe in Durban en die vrou is toe nou Jesus se antwoord op al ons vrae in 'n klein pakkie. Dierbare vrou, ons is baie lief vir ons, het nou nog kontak met haar. Sy's net so groot. So dingetjie maar dinamiet werk ek sê vir jou. En een ding wat ek nogal waardeer het van hierdie vroutjie is, toe ons die eerste dag na kantoor sit, toe kyk sy my as 'n baie moedelose ma op daai stadium en sy sê vir my, "Wat sê jou instink is hierdie siekte?" En ek het dit baie waardeer want ek was kompleet leeg as ek kom by die dinge waar jy Tanya gegaan het. So 'n ma het ek besef hier's groot vyf en ek sê vir my instruksie vir my dit is of 'n metabooliese samewerking of dis 'n genetiese samewerking. En sy sit toe daar met Tanya se indrukwekkende leer op daai stadium wat toe nou redelik dik is. En sy sê vir ons, sy stem saam. Sy dink ons moet begin met genetiese toetse. En ons is so bly ons die rigting gekry.
Wow.
En die volgende skok is toe nou die prys van genetiese toetse. En die meeste genetiese toetse is maar in Suid-Afrika doen hulle baie basiese genetiese toetse. Maar die toetse wat hulle toe nou wil doen is net beskikbaar oor see en ons kry toe 'n kwotasie vir
R55,000.
Ja.
En ek dink die medies sê nee, daai is jou eie rekening.
Ja, en toe was ons daar vir die eerste keer, dis probably een van die eerste toetse wat die Here ons geleer het. So dit was bid, glo laat gaan, want as niemand weet nie, as elke dokter in die land waarheen jy gaan jou sê ek weet nie, dan voel jy redelik desperaat want ergens moet iemand weet. So die eerste les in hierdie hele storie was om letterlik jou kind vir die Here terug te gee en te sê laat U wil geskied. En sy wil is dalk nie om haar te genees nie, maar jy moet dit aanvaar want jy staan voor die Here. En dit was nogal 'n oomblik van vrede as jy besef dis jou vader daai en hy het Tanya liever as wat ek en Paul vir Tanya het. So dit vat oefening en jy moet partykeer gaan haal jou weer en jy bring haar terug en dan moet jy almal weer neersit voor die troon. Maar een van die ander lesse wat die Here ons geleer het was om nederig te wees en om te vra vir hulp, want dis so moeilik om te vra vir hulp. So ons het 'n fondsinsameling gedoen en ons moes letterlik vir mense sê ons het geld nodig. So ons het die limiet gesit op 55,000. Ons het 'n backup buddy begin en ons het vir hulle gesê dis die kwotasie. Ons het 55,000 rand nodig en ek dink binne 2 weke het ons oor 100,000 rand gekry. Nee, net van mense wat gegee het. Ons was absoluut oorweldig. Ons moes nader aan vir mense sê wat ons gekontak het en gesê kom ons doen vir julle golf daar, kom ons doen vir julle skilder aande, kan ons is nie kom, wat ons vir julle doen, ons moet nader aan mense sê stop, nee, ons het nou genoeg. Dit was amazing, want daar geld het toe nou op die einde van die dag gehaal dat ons hele gesin kon gaan vir genetiese toetse. So toe die genetiese toetse terugkom, toe hulle 'n halwe antwoord. Alhoewel is ons baie teleurgesteld, want dis rond baie veld gewees om vir 'n halwe antwoord. So, hulle het 'n afwyking gekry op een van Tanya se gene. So om 'n siekte te diagnoseer, het jy die afwyking nodig op al twee kopieë van die geen, baie basies verduidelik. En die dokters het vir ons die siekte wat hulle nou al halwe geen toe voor positief getoets het, as jy dit sou kan stel. Is 'n baie raar genetiese afwyking, lank gevat om te leer om dit uit te spreek, is neutronophthisis.
Ja, dis
I just tell everyone it's NPHP3. It's much easier.
Ja, en gelukkig het hulle afkorting, dis NPHP3. En die siekte is soos by the book, soos hulle in Engels sê, wat Tanya het, haar lewer, haar nierfunksie, haar anemie, haar groei vertraging, want sy toe nou sommer korter geword het. Alles is hierdie siekte, maar hulle kan haar nie klassifiseer as affected as dit net een kopie van die geen is wat hulle gekry het nie. So ontwikkel Tanya toe nou ook hartprobleme. Sy
gets
too excited. Ja, hy gaan loop met hom weg. En ons nefroloog stuur ons dan na 'n kardioloog toe. Verskoon my. Die kardioloog luister en hy doen toe 'n halter EKG en Tanya het wat hulle noem SVT, supraventrikulêre tachykardie ook. Maar dit was toe nou God se bestuuring. Die rede kom
wat beteken is, dit?
Die kardioloog se sussie is 'n geneticus wat in Engeland gewerk het met een van die voorste kenners van neuronophthisis.
Wow. Wow, dit is absolute besiering.
Dit is die Here. Daar's nie ons neef sê altyd daar's nie iets toevallig nie, dis toeval sy lig. As jy dit so sien. So toe ons nou weer by die kardioloog uitkom toe vir 'n opvolgondersoek toe vra van so het hulle nou al antwoorde. En dan sê toe van my dit is die onuitspreekbare siekte, maar die probleem is dis net een kopie wat gekry is met die genetiese toetse. En hy sê, my sussie het gesê, dis dit, ek gaan met die reël dat julle haar sien. En so toe kom ons uit by hierdie kardioloogse sussie wat hierdie geneticus is, en dis die pragtigste mens in die wêreld. Ek wil sê, al die vroue dokters in ons lewens is nogal regtig goed vir ons gewees. En so toe was daar al 'n hele span dokters, en toe sit ons nou 'n geneticus by. Maar wat 'n wonderlike vrou. Sy sê toe vir ons, sy verstaan presies wat verkeerd gegaan het met hierdie genetiese toetse. Sy stuur dit terug, hulle moet dit oordoen daar in Amerika waar hulle dit gedoen. Dis verkeerd gedoen nie, maar hulle moes 'n ekstra stafie bygesit het. En toe stuur sy op daai stadium met ons eintlik die hele gesin toe nou getoets. En Mia, ons jongste dogter, ons het 3 kinders. Ons het Tanyatjie se oudste, en dan ons se seun Marco, en ons het 'n dogter Mia. En Mia is sy's nou 14. Mia se genetiese toetse kom toe terug dieselfde as Tanya se, en dit wys toe nou ek en Paul is draers van hierdie storie en Marco is ook 'n draer. Ons endokrinoloog het op daai stadium gesê kom ons toets al jou kinders om seker te maak hulle is nie geaffekteer nie. Marco se toetse is die perfek, maar Mia se toetse wys toe daar's ook fout met haar niertjies. So dit is nou vir ons baie belangrik om antwoorde te kry want ons sit met potensiaal 2 kindertjies wat siek is. Op daai stadium het Natalia begin met dialyse. Dialyse is redelik
complicated and intricate.
Dit is baie dit neem jou hele lewe oor. Jy het vir 3 dae 'n week vir 4 ure op 'n slag lê jy op 'n masjien. Dis as jy as jy hemodialyse vat en nou, jy kan kies om dit by die huis te doen, maar omdat ons so ver bly van die hospitale af het ons gevoel die risiko is net te groot vir Tanya om dit self te doen, want as jy peritoneaal is die ander alternatief, dan plant hulle katetertjie in jou maag in en jy doen self jou dialyse by die huis en ons wou nie die kans vat met dit nie want ons bly 50 km van die naaste hospitaal af. So ons het 3 keer 'n week vir Tanya Belita te gevat dat sy daar dialyse kry.
En dan net dink die gesprekke in die kar wat julle gehad het in daai tyd. En wel die en hoe julle verhouding begin groei het. Of was dit meer 'n weet dit was ek weet my dogter is ook nou op haar tienerstadium wat jy gaan en jy vat haar uit vir middagete en jy sê al van okay, verwag en daar gaan nou 'n gesprek kom. En dan gebeur dit maar eintlik so half meer organies later na lang stiltes dan kom dit. En dan gebeur daar gesprekke. En dit is nogal wat julle nader aan mekaar gebring het.
Ja, verseker, want ek het my werk is fenomenaal. Ek moet sê ek is 'n verpleegster maar ek werk nie meer nie. Ek nou 'n administratiewe posisie. En my bestuurder en my kollegas was absoluut fenomenaal in hierdie hele 3 jaar wat van Natalia se geword het, want baie kere dan het ek met my laptop hier langs haar bed gaan sit en werk en omdat sy omdat hulle haar milt verwyder het en omdat sy op die oorplantings afwagtend was sy meestal in 'n privaat kamer om haar geïsoleer te hou as sy opgeneem sou word. Nou was dit vir my maklik om langs haar bed te sit en werk. So dit was altyd ek en Tanya. Yeah. En ons verhouding het nogal
dit staan in die hospitaal, ja.
Ja, ons is soos ou vriendinne. Sorry. Ons kan mekaar wel goed haaf vir tydjie. Maar ja, ons verhouding het verdiep. Die probleem met dialyse was dit maak jou regtig siek. Tanya sal nou meer kan vertel hoe jy voel na dialyse want hulle tap vloeistof wat jou en my niere elke dag bietjie doen, het die masjiene vir alles op een slag gedoen. So jy voel baie sleg na dialyse.
Yeah, you get like vertigo and headaches and sure. Your body's all tired. And you get muscle pain because you sit in one position the whole time. So you end up getting knots in your back and in your neck and and the catheter gave you like also muscle problems, and you just always in pain, and it's not fun.
Ja, Tanya had a catheter, die catheter was in haar nek implant.
Ja.
En dan, so sy vir 24 uur een dag, vir hoe lang was die catheter in 9 maanden?
Ja, it was in for a very long time.
Het sy pleister gehad. So daar een stukje vel het nooit zon gezien.
Nee.
So en sy het door aan die uitslag begin krijgen, om het hulle die fistula gemaakt. En fistula is dat hulle een vena aan een aard vat en heg, en dan kan hulle al twee gebruik van die as hulle jou bloed circuleer, moet een pyp ingaan en die ander pyp moet teruggaan in die liggaam, so hulle
ja.
twee poorte nodig.
En dialyse
so die
is
dat nou begin werk, so 'n bietjie beter.
En ja. Dit is om jou bloed te suiwer, nê? Nee?
Ja.
In
ja.
kort in 'n kort manier om te verduidelik is om jou bloed, soos jy sê, die bloed gaan
dit uit en dan ja.
gaan dit deur die masjien en dan kom dit weer in.
Ja, so die, hulle koppel die machine aan, toe die katheter in was het makkelijk geweest, want hy twee
Ja, there's only two little thingies, yeah. and then they put a line in, and they take the blood, and as soon as the blood is in the machine, they start tapping it back into your body.
Okay.
Yes, that's the only thing.
But Tanya, I want to hear from you a little bit. Just, how did you cope, how did you empower yourself to stay positive during this time? Because I could imagine that you would have felt a little bit helpless and like a little bit, I have to depend on a lot of other people. How did you empower yourself?
Well, first in the beginning it was quite difficult because I for a long time didn't accept it. I didn't think that this was all happening. I thought, nah, it's fine. I'm fine. I'm breathing. It's all that matters. Everyone's overreacting. So I for a very, very long time, didn't accept it at all. And then later on, when we were talking transplant, then it started hitting me that this is actually serious. Like the dialysis came and I thought, no, it's fine. I'm going to get better. I'm fine. And then only the transplant, that whole story kind of shocked me because that's what really sick people do. They go for transplants. I don't need that. So it was kind of like a shock to me when we got to that stage.
So then I started realizing that
you need to.
You were kind of in denial, even with your milt being removed,
yeah.
even when you were in hospital like 14 times, you were like going, oh,
yeah.
it's okay. This is the last time we'll get through this.
Literally, I was just. Every hospital one is like, oh, this will be the last one. Then a new doctor came, was like, okay, this one's going to figure it out. And this is all going to be finished. But that obviously wasn't the case because I needed someone else's kidney and I wasn't prepared to take someone's kidney. And then when I heard it was my dad and he was just so excited to do it, I was like, okay, fine, you can if you really want to. So he gave it to me. But before all of that, with every like hospital admission, and on the nights where I was alone and stuff, that's when you realized that this isn't fun and you kind of wanted to stop. So that's when you started like looking for ways to cope. And so I learned to cope on myself and depending on less on others and more on myself, which was wrong because my mom and dad have always wanted to help and to give help and just to support. And I didn't allow them to for a very long time, but after a while, you start allowing to, and then once you allow people to help, it got better. Yeah.
And how did this
how
affect your relationship with God? How did that, grow in your relationship with Him in those hospital hours, or did that come later?
No, that came definitely in the hospital stuff because you have so much free time and you see the little things like, it could be worse, and it's because of God that I was able to sleep at night in a hospital. Because it was just Him saying, because my mom and dad would pray for me every night, and I would ask them, why phone them 2 o'clock in the morning, and like, you need to pray for me, I can't sleep. So then I knew then after a while, you feel calm, and you feel tired, and then you know, okay, that's God telling you can sleep now, it's okay.
En wanneer het jy besef dat dis jy kan daai verhouding met die Here, jy kan daai verhouding met die Here hê. So jy hoef nie eintlik vir jou maale te vra om te bel nie, jy kan vir Hom vra direk om jou te help. Wanneer het jy daai skuif ook gemaak?
think that was when we started talking transplants, and I realized how serious this was, and I needed to let myself let go and let God, as my cousin always says. And so I started to do that as soon as we started talking transplant, to just let go of everything that's happening, and just to know that this is this plan, and I can't interfere with this plan.
And it's not easy to do. That's not an easy thing to do. That's a thing that you have to wake up every day and throughout the day go, let go and let God. He's got this. He's got me in his hands. So that is, especially, ek dink nogal vir 'n tiener, is dit regtig moeilik om toe te laat dat die Here oorneem en dat hy in beheer is en dat daar is... Daar is 'n pad vorentoe beskikbaar vir jou. Hoe het jy maar net elke dag let go and let God laat werk deur jou totdat jy kon en steeds nou, ek dink is nog steeds op 'n punt wat jy gaan okay, dis in die Here se hande.
It was definitely not just an overnight decision. No. It did take a very long time for me to be able to just to wake up in the morning and just to be able to relax and know that he's got it all under control. Because in the beginning, I literally thought it was a dream. I thought I was in this very, very long, unending dream. And then when you start to realize that it's real, you need to start depending more on God, and that this is his plan, and it's not my plan, it's his. And my plan doesn't always work out the best because I don't know what I'm doing, but he knows what he's doing. So if we have the mindset that he made us and he knows where we're going in life, we don't, then you need to start relying more on him because he knows and we don't.
Het hierdie bel in jou ook maar 'n bietjie teëgeskop en gesê nee, hoekom moet dit met my gebeur? Het dit ook in jou ingeskop?
Not really, no.
Oh, that's wonderful.
Ja. Ek moet sê, met die genade van bo, het ons nooit die hoekom battle met die Here gehad, nee. Ja. Ons het eintlik daaroor gepraat eendag, iemand het ons gevra die vraag, en ons het besef, nee, ons het nie. Een van die Bybelverse wat vir ons as 'n gesin baie beteken, dis in Johannes 9 vers 3, waar Jesus die blinde man gesond gemaak het, en die disippels het vir Jesus gevra, so hoekom is hierdie ou blind, en hy het gesê, nee, niemand het gesondig nie, hy is blind gebore, sodat God kan wys wat hy kan doen. Ek sien ons te onderbreking gehad.
Nee, julle was nog al die pad daar net so bietjie gedreig, maar dis reg. Ons kan julle nog steeds mooi hoor.
So ons het met God se genade alleen nooit gevra hoekom nie. Dit was nooit vir ons 'n issue om te wonder hoekom ons nie. Soos my man het dit so mooi opgesom, het gesê, die rekenaar is swart. Wat gaan dit aan die rekenaar se raam verander as ons vra hoekom is hy swart? Hy is swart. Hoekom hy swart is, gaan nie die swart verander nie. So ons het meer aandag gevestig aan hoe. Die hoekom was nie vir ons so belangrik soos die hoe nou en die waarheen nie. So ek sê dit was uitsluitlik God se genade.
That's amazing.
Dat hy ons aandag en ons tyd gevestig het op die pad vorentoe, veral omdat ons twee kindertjies het met dieselfde afwyking. En dit is ongelooflik raar, ons het 'n ander gesinnetjie, sover ons weet, daar is dalk meer, maar sover ons kon uitvind, is daar een ander gesin in die land wat geaffekteer is deur hierdie siekte. So ons weet van 5 kindertjies in Suid-Afrika op die oomblik, hulle het 3 seuns en ons 2 meisies wat die siekte het. So daar is baie navorsing wat gedoen moet word, maar van ons kant af, al wat ons weet is, God weet. Dis ons sê net altyd, God is nog steeds God en hy is nog steeds op die troon en hy weet. Dit is
amazing.
Dis
amazing. Ek het gister het ook 'n ding gehoor wat die vrou gesê het, ons moet ophou vra why and we must start asking what. So dit is daai dit want ek dink as jy vra hoekom dan is dit 'n manier om jou weet die teenoorgestelde van empowerment want dan stel jy jouself onder iets anders. Jy stel hom, maar as jy sê, what can I do? You are empowering yourself. And you are empowering, jy gee dan die krag vir die Here en jy sê, wat kan ek doen om net op U te vertrou? Wat kan ek doen om in U heerlikheid te beweeg? En dit is waar jy die, waar die empowerment in kom, waar die krag vandaan kom, ek dink.
Ek het jare terug ook deur 'n storm gegaan en voor Tanya siek geword het en ek het 'n redelike verbale argument met die Here gehad. Hy het my toegelaat, maar hy het my geantwoord. En toe het ek net gevoel die Heilige Gees sê vir my, ou, bekleid in iets wat jy nie kan verander nie en fokus op wat jy kan verander. En so toe toe ons in hierdie situasie is en Tanya het siek geword, het ons net besef, ons kan sit en jammer voel vir onsself en hoekom my kinders, hoekom my gesin, of jy kan daai krag en daai aandag fokus op iets wat jy kan verander en dis om kennis te kry en om mense bewus te maak van raar siektes en in ons geval veral orgaanskenking, want een van ons grootste ontnugterings was toe ons die eerste keer by die oorplantingseenheid kom en dit was 'n jaar nadat Tanya siek geword het. Toe is ons soos ongelooflik opgewonde, ons gaan nou hierdie oorplanting doen en Tanya gaan beter wees.
Yes.
Toe hulle vir ons sê dat in daai jaar en dit was die Juli van daai jaar was daar een kadaver oorplanting by daai eenheid gedoen in daai provinsie op daai stadium. En dit het hulle net vir ons gesê, daar's 'n ongelooflike tekort aan orgaanskenkers. En dis toe ek en Paul inspring en besef, okay, so dit moet nou een van ons ter wees. My man is ongelooflik hands-on. Hy is een van daai paas wat in die middel van die nag opstaan, hy het ook omgeruil, hy het bottels gemaak. Hy is nou nog betrokke. Hy sal nie skroom om vir die kinders enigiets te doen nie. So niks is vir my man 'n probleem nie. En ek en Paul het dadelik 'n kompetisie daarvan gemaak van wie het die wen hier. Is ons het gedieet en geoefen en gedraf en nog voorsing gedoen. Maar hy toe nou, hy is toe nou die wenner. Maar uiteindelik is Tanya die wenner, so dit maak toe nou die saak dat ek toe nou nie die wen hier gehad het nie. Maar in daai oomblik toe ons hoor wat is so, dat daar 'n ongelooflike aanvraag is vir skenkers. Toe besef ons, okay, ons het 'n unieke platform om iets te kan doen. So ons werk baie nou saam met Hero 777, die mama wat dit begin het, of wat een van die mense verbonde is aan die organisasie se seën het hart en longe gekry. Hy was ongelooflik lank op die oorplantingslys voor hy sy hart en sy longe gekry het. En ek het ongelooflik baie krag uit haar, sy is ook 'n Christen mama. So ons het gisteraand gepraat, maar net weer, dit is 'n klankbord, dit is net so lekker om met 'n mama te gesels wat hierdie selfde gaan, wat jy voel net dadelik 'n ander koneksie. Soos ek en die mama in Bloemfontein wat sy seuns die siekte het, ons het ook mekaar op Facebook raakgeloop en daar's 'n groep vir mense met NPHP3. Die groepie bestaan al etlike jare en daar's maar net 110 iets mense op die groepie. So dit is 'n regtig raar siekte en dit kom baie in families voor. So sien ek hierdie mama daarop gepost en ek sien sy is van Bloemfontein in Suid-Afrika en ek sê dit vir terug, ek gaan jou bel, wat jou WhatsApp of wat jou nommer. En so kontak ons mekaar gereeld. Ons net om te weet iemand anders is daar en hulle gaan deur dieselfde en dit help ongelooflik baie om te weet God hou ons almal by mekaar en God bring ons almal by mekaar want op die einde van die dag
hy verstaan wat jy nodig het en hy verstaan
ja, die Tanya is siek en ja, Miaitjie gaan heel moontlik dieselfde pad stap, maar dit is 'n ongelooflike unieke platform wat ons het. So jy praat uit 'n storm uit, kan jy lig spreek in die wêreld in?
Absoluut. Ek dink dis wat God verstaan wat jy nodig het en hy sien ook raak. En wat so wonderlik is, ek dink ergens op julle Facebook page Tanya's and Mia's journey our life with the rare disease. Daarso is ergens het jy gesit, Annetjie het jy gepost, welcome to the Transplant Moms Club. En dit was so daai foto van die fight club van weet die ouens wat so staan en hulle is foos gefight, maar hulle is nog steeds reg om hulle vuiste op te sit. En ek dink dit is wat so wonderlik is, is die ondersteuning. Die feit dat daar Facebook is en dat daar 'n groep is en dat jy iemand anders gevind het met hierdie rare siekte in die land waar jy net so amper 'n bietjie kan asemhaal en sê hier is ons nou, hier is iemand wat weet waar ek deurgaan. Want ondersteuning is wonderlik van familie en vriende en van pastore en leraars en almal en mense en maar daar bly altyd iets in die agterkant net wat sê julle verstaan nie ten volle nie. So jy het en jy het vir Paul en Paul het vir jou maar net om 'n ander mamma ook te kry. Ek dink versterk jou en die Here weet wat jy nodig het.
Ja, absoluut. Hy is ons altyd een stap vooruit. Met die oorplanting ook. Ons oorplanting is al 2 keer uitgestel voordat dit nou eintlik gebeur het. Die eerste keer wat dit uitgestel is, het Tanya se fistula op haar werk. En op daai stadium het hulle haar kateter al uitgehaal, so haar fistula was die enigste dialyse poort. En dit is baie belangrik om altyd 'n dialyse poort beskikbaar te hê vir nierversaking pasiënte, want as enige iets fout gaan, dan moet hulle dialyse kan doen. So dan kan jy nou nie eers weer teater toe gaan en so aan. So die fistula, wat ons noem bus, as jy jou hand op hom sit, dan
kan literally feel the blood flowing.
Ja, yeah, dit voel amper as jy elektriese skok. Dis Tanya se paard die trek. As hy mense 'n bietjie wil skrik maak, as hy voel my fistula. En mense sê gesig is wat.
Dis is Iron Man se buzzer.
Ja, dit voel amper elektries as jy daarin vat. En die dag bel sy my hysteries. Ek was in Britta met Nia gewees en so sy net, "My fistula stop buzzing." En ons is so koud, ons sê, "Nee, nee, kom ons gaan ons moet die dokter bel." Gelukkig ons het 'n ongelooflike oulike nefroloog, uit vir ons self en oor gegee. So ons WhatsApp ons dokter. En hy hy sê net kom in en ons ry deur. En hy is 100 kilometer van ons af. Ons bly baie, baie ver van alles en allemaal af. Maar ons bly in die paradijs, dit is okay. en toe ons daar kon sê, okay, ja, die fistula het gefaal, sy gaan met ons hospitaal toe gaan. So, na 'n chirurgiese ingreep moet jy 4 tot 6 weke wag. So, die oorplanting is die eerste keer uitgestel met al fistula het gefaal. Toe sy redelike groot operasie gehad het, hulle die fistula het so groot geword dat hy geknak het in homself. So die dokter moes daai stukkie uitsny, weer reg. 'N kateter implant wat jy nou 6 weke wag dat die fistula gesond word. Hmm. So sy moes weer dialyse deur die kateter kry. En toe dit nou weer tyd word vir die oorplanting, toe gebeur COVID. Toe sluit hulle alles. By die oorplantingsamt tref, dit was so nuut op daai stadium, ons nefroloog het gesê, die risiko is net te groot vir Tanya om blootgestel te word aan COVID, want jy is dadelik na die operasie, begin hulle jou immuniteit onderdruk.
Ja.
So toe, ja, dit
en hulle onderdruk die immuniteit so dat jou liggaam die nier aanvaar, dat hy nie sê, foreign bodies, ja. So die immuniteit word onderdruk, en daarom dit, en dan is jy nou meer vulnerable tot COVID om dit te kan optel.
Ja, dis presies. Jy is onmiddellik soveel meer vatbaar vir enige infeksie. Soos 'n gewone gogga wat my verkoue sal gee, gaan vir 'n longontsteking gee. Ons het toe besluit gemaak om Johannesburg toe te gaan vir die oorplanting, bloot omdat Johannesburg 'n toegewyde oorplantings
Eenheid
het en hulle toegewyde transplant ICU. So, dis toe nou nogal 'n operasie en 'n half, is 'n logistieke uitdaging gewees om in die middel van 'n nasionale internasionale pandemie oorplanting te probeer reël in 'n ander provinsie met 'n kind met 'n rare siekte waarvan niemand nog ooit gehoor het nie. So, maar dankie Jesus. Die dag toe ek die oorplantingseenheid in Johannesburg bel, tel hierdie vroutjie die foon op en ek en sy begin gesels en sy het letterlik alles gedoen. Sy het een vorm gestuur en gesê, teken hier, teken daar, en stuur het my terug en die rest het sy alles self gedoen. So, die meeste van die administratieve uitdagings het sy self beheerdig, so dit was wonderlik. En toe, selfs in Johannesburg het hulle nog nooit gehoor van die Thrynophthisis nie, ons moest hulle link stuur en doktersbriewe stuur en tydens die lever en sieme lyk ook nie wonderlik nie. So op 'n stadium het hulle gesê hulle wil 'n gesamentlike lewernier oorplanting doen. Wat dit ons gebeur het, ek sê vir jou, daar bid jy, want dit is raar, dit is al gedoen, maar dit sit ons weer in die ultra raar area, want dit is ja, dit was nogal 'n bietjie van 'n
benoeming. That is enough rarities for now.
We'll see. Ja, nee, ek het net gedink, Here, dankie, maak kan ons maar een van die ander lotto's ook wen. Hulle ons het nou die Jean Lotto gewen. Met rarigheid, so bietjie anders sal ook gaan wees, baie dankie. Maar ek het sê die oorplantingsdeel in Johannesburg was absoluut fenomenaal gewees. So ons nou 'n datum het, toe doen hulle 'n keel swap op Tanya routine, want sy het 'n bietjie van 'n seer keel gehad en hier kweek sy 'n gogga. Wat nogal 'n probleem was. So dit is die oorplanting van die derde keer uitgestel vir 'n week. Oei. En dit was nou in Junie. En toe sê die dokter, ek gee hierdie kursus antibiotika. Nou gaan ons oor 'n week herhaal ons die swap en ons kry toe nou 'n voorlopige datum vir die oorplanting. En die Vrydag herhaal Tanya haar keel swap, maar antibiotika is klaar, en die Sondag moet ons ry, die Sondag moet ons Johannesburg ry, ons nog nie die uitslaan nie, en ek en Paul besluit net, in geloof klim ons in die kar en ons ry, Johannesburg toe, ons het gebid, en ons het net vir jou gesê, gaan wat die klede moet laat afval, of iets as jy nie wil, ons moet Johannesburg ry nie, maar ons ry na Johannesburg toe. En Tanya moes 'n COVID-toets doen die Sondag om in Johannesburg in die nie COVID dialyse eenheid toegelaat te word. En toe ons by Belita in die drive-through COVID ry staan, toe kry ons die uitslag van haar keelswap. En die oorspronklike gogga is weg, maar daar's nou twee nuwe goggas. En ek was so ijskoud en ons dink net ons gaan nou ry, ons het alles geboek, alles is reg, ons B&B is betaal, ons ry. En ons het deurgery, die maandag het ons die Tanya dialyse gehad, die maandag, die dinsdag was die vakansiedag in Junie gewees, die woensdag het ons die eenheid gesien, en Paul en Tanya het hulle kruistoetse herhaal, dit as a laaste piek, om seker te maak, Tanya se nier maak, ag, Tanya se liggaam maak nie teen na Hampie Steen Paul nie. En die oorplanting vir die nederseste vir ons in die verby gaan, ja, ons het gesien, daar is twee nuwe goggas, maar die narkotiseer sê, dis nie 'n probleem nie, moenie worry nie, en ons is dankie, sis, sy sere, so ons het die regte besluit gemaak, want ons het net gereken, die wiele het nie afgevall nie, so ons ry. En ons het die hoof van die ICU, die hoof van die oorplantings ICU, dit klink vir my hulle roteer, en die persoon wat ons toe nou kry, is ook deur Jesus met die hand gekies. Want toe hy hoor, ek is alleen in Johannesburg, en ek gaan nou maar buite staan, toe sê hy, nee, jy kan nie alleen wees nie, jy kom in. Julle al drie doen COVID-toetse die Sondag voor die operasie. Die dinsdag is hulle opgeneem. en jy kan die hele dag langs hulle beddens wees, ek sal dit goedkeur. En weer eens, net prys die Here vir hierdie amazing man wat jy in ons lewens gesit het, deur die oorplanting 'n week uit te stel, het ons op hierdie ouste siklus uitgekom. Ek weet sê, toe ons uit daai eenheid uitstap, te besef, ons net, ons moes altyd daar gewees, dit is die eenheid, dit is, want ons het gebid, ons het van die begin af gebid vir die regte harte, die regte hande, en die regte tyd vir hierdie oorplanting. Want die chirurge kan hoe goed wees, maar as die staf in die hospitaal nie goed is nie, dan kan dit half die hele prosedure onklaar maak. So vir ons het baie spesifiek gebid vir die harte en die hande wat aan ons geliefdes moet werk. En toe ons daar uitstap die dag, uit daai eenheid uit, te besef ons, hierdie is die ja en die amen op al ons gebede. En Tanya is die julle is die Dinsdag opgeneem,
22ste Junie.
Ja. En weer eens al die stap was fenomenaal gewees. Die twee narkotiseers, want Paul is eerste in theater in en toe ja. hulle die nier begin uithaal, hulle noem het the point of no return, toe stoot hulle vir Tanya in en al twee narkotiseers het my kort gewaarskap uit theater uit om te sê hier gebeur dit, alles lyk is nie, was ek so te sê daar gewees.
Dis spesiaal
die daai ek het hoe ongelooflik, ek kan nie sê dis die Here se genade, hy het my mama hart gesien en geweet, hierdie laaste optraande pad gaan nou regtig moeilik wees, want hier moet ek nou alleen wees, verstaan, my familie is ver, ek is alleen in Johannesburg, Paul en Tanya is in theater, hulle haal 'n stuk van Paul uit, Tanya gaan nou 'n major operasie kry, en ja. Ek sit hier die engele om my, wat my net dra en my reg ophou, en ek moet sê, selfs my werk, my collega's, vriende, ek was so besig om WhatsApp te stuur, dat ek nodig net gesê het vir die ekies, ek wacht net 'n bietjie, laat ek net eers bietjie ontspan, want ek het op 'n stadium, het ek onthou, ek in die wagarea gaan sit van die hospitaal, want het was besig. En ek het gevoel, ek wil net vir die mense om my heen, maar jy kan baie keer baie alleen voel in 'n baie besige plek, en toe ek maar weer in die wagarea gaan sit. En daar het ek net vir julle gesê, kyk, hier is die moeilikste ding wat ek nog ooit gedoen het, want hier moet jy letterlik laat gaan. en God het die manier om met 'n groot hand net my vrees plat te druk en weg te vee, en dan sy gracefully nam. En dis net manier hoe hy met my kommunikeer, en ek weet, okay, hy is hier, hy hoor, hy luister, want hy het dadelik al die vrees weggevat.
Wow.
En het hulle Paul uitgestoot, en Paul is in theater, ag, in die ICU, en ek kon by Paul en by Tanya wees, vir daai een dag. ons was al wakker van die vorige aand, het ons vroeg gaan slaap, en toe 12 uur te bel die hospitaal ons en sê, so wat ek hier een bietjie vroeger inkom, want daar is een kadaver wat beskikbaar geword het, so ons gaan een kadaver oorplanting ook doen, en toe lê ons nou allemaal natuurlijk wakker, tot 3 uur toe ons moet opstaan om 4 uur in die theater te wees, en Paul en Tanya slaap, en ek is so zombie, tussen die twee kamer, maar as ek uit die theater as, uit die ICU uitstap, dan mag ek nie weer terugkom nie, so ek het maar probeer om so lang soos moontlik daar te bly. Maar ja, die hospitaal was amazing. Ons is net so geseend geweest die engele wat die Here in ons pad gesit het.
Mm.
Mense wat goed vir jou doen, mense wat goed vir jou gee. Selfs met die wat ons Johannesburg gebly het, het ons toe dit nou lank raak, toe reël ons dat ek by my nuwe skoonma se dogter gaan bly, en ek het hierdie vrou nog nooit in my lewe gesien nie, en sy is so goed vir ons gewees, en daar het ek 'n nuwe vriendin, so sy daar man was amazing gewees, en ons het net so lekker gekuier, so dit is net so ver soos wat ons gegaan het, so moeilik soos wat ons pad is, so goed is God vir ons.
Wow.
Ek dink die grootste les wat ons geleer het, is om dankbaar te wees vir die klein goedjies, want selfs God se nee is vir jou beswil. As God sê nee, of God maak 'n deur toe, dan moet jy aanvaar, hy het 'n rede, en hy beskerm jou, of hy het iets beters vir jou.
Mm.
Daai les het ons baie moeilik geleer, maar ons aanvaar nou 'n nee beter. Dis nog moeilik, jy is nog maar mens in 'n vlees, wat beklei.
Ja, maar jy, ja. Ek denk jy kan sien, as jy terugkyk, die weet, is uitgestel met 'n week, maar dit is gee die regte kondisies vir jou as Annetjie, as ma, om ook net rus te hê en vrede te hê tydens die operasies. En ja, ek meen, ek het nou 'n bietjie gekyk ook verder, het jy het goed deurgekom deur die operasie en die oorplanting, maar toe het COVID ook toe nou maar sy aan sy entrance gemaak. En dit, ja. dit is moeilik om daar deur te gaan. Dis so half van really serious.
Ja, dit was daar's vir ons gesê bly negatief en kom in die hospitaal en ons het ons deel gedoen. So dit is tik tik tik. Ons is negatief, ons is in die hospitaal, die operasie het goed gedoen. Tanya se nierfunksie is dadelik na die operasie beter gewees en die maandag, ou maar sal die maandag dieselfde dokter wat in beheer was van die oorplantingsteen ek het gereeld dat ek die maandag vir Tanya gaan kyk, want sy het emosioneel 'n bietjie swaar getrek alleen daar. Mm. En sy was geswel, sy het al gesig en haar voetjies was so geswel gewees.
Wow.
Ja. En nou, ek het toe, die Sondag het ek 'n negatiewe moes ek 'n COVID toets doen toe nou herhaal. Mm. Dis toe nou negatief en ek kon by Tanya gaan kuier en ek en sy het so 'n amazing paar ure saam in die hospitaal deurgebring. Ek het al gepad, na raartjies gepad, al gevra. Wat jy nou nie meer kan doen as jy 'n dokter van 20 het nie. Want dit was net so 'n lieflike bonding session.
Ja.
Dis in ons Verstand. Gewees. En dit was, ons is nogal op 'n emosionele heuwel, piek, en die dinsdag,
29th of June,
ja, bel sy ons, en sy is hysteries, Tanya is hysteries, want sy snik soos sy kan nie eers praat.
My doctor came in, and this doctor, he's a very jokey, he wakes me up in the mornings, and he's always laughing, and he's always telling me jokes, so when he's like, Tanya, did the doctors come and tell you the news? And I'm like, no doctor, what news? You've got COVID. I'm like, no. He says, yeah. And I'm like, doctor, please tell me you're joking as you usually do. He's like, no, here's the results. And he's not coming into my room. He's just standing there by the door. So I'm just like,
wow.
I just want people to touch me and hold me and hold my hand and come inside and not act like I'm a sick person.
Yes.
But yeah, so it was. Toe Tanya ons bel en sy is hysteries, ons eerste vrees is, Tanya gaan doodgaan. En die tweede vrees is, sy gaan haar nier verloor. Hoe, ek dink die post-COVID infeksie in nie oorgeplante patiënte, daar is nie baie statistieke vir dit nie, so daar's nou een meer, maar in elk geval, toe gelukkig die naked serotonin of Paul vra, het hy ook symptomen, Paul was dus as symptomaties, en ons ryk nou om hom te laat toets, en ons gaan terug huis toe, en hy toe vinnige toets, die anti-gen toets, wat ek dink is 'n uur.
Ja.
Sjoe.
En Paul is te positief. En die dokter bel toe nou, en hy sê toe Paul met Paul se pas, minder as 'n week terug, 'n groot operasie gehad, hulle het sy nier uitgehaal, en hy is nog siek, gaan hulle hom weer opneem. En ek wou wel gaan aflaai het, maar dit was curfew, op daai stadium was van 9:00 gewees. So, hier ry my man weg. Ek weet, hier ry my man homself hospitaal toe, homself te gaan inboek, en dit was probably die donkerste punt van die hele
journey,
van die hele journey was, daar ry my man, ek gaan na my kind toe, hulle het COVID, gaan ek hulle weer sien.
Sure.
Was, ek kan nie vir jou beskryf die pijn en die vrees, en nie so alleen by my nuwe skoonsussie wat ek nou net ontmoet het. So jy is nog 'n bietjie skugter om te deel, maar hulle was dierbaar. Maar dit is net, ja, en daar weer eens, verstaan ek, die Bybel sê, as jy nie weet wat om te bid nie, verstaan die Heilige Gees jou kreuninge, of jou kreuningsteen en yes, ek het net gehuil in my kussing daai aand en ek het nie, my gebede was 'n woord. Al wat ek kon uitkry was Jesus. Dit was soos die hele aand was Jesus, Jesus, Jesus. Dit was net uit my hart uit was dit my gebed. En die volgende oggend, Paul het actually baie goed gedoen. Tanya was ook baie goed. Die dokters het gesê die ongelooflike hoë dosis kortison waarop sy was direk na die oorplanting het haar gehelp.
Wow.
Want kortison, hoë dosis kortison is van die behandeling wat hulle gee vir COVID pasiënte. So Tanya en Paul het nooit regtig siek geword van COVID nie en prys die Here. Maar hulle kon 'n kamer deel. So Paul was langs sy dogter om haar te ondersteun in die tyd. Tanya het net baie vog op haar longe gehad, so hulle moes dit fisies met 'n naald aftrek. So sy het weer 'n prosedure gehad by 'n transplant het hulle omtrent 2 liter van haar longe afgetrek. Maar dit het beter gegaan.
Ja.
So, ek dink wat
my... Maar selfs die COVID ook, want kan ek net sê, met Tanya wat COVID gehad het, omdat sy die eenheid se eerste neonatale pasiënt was, het sy nogal redelik baie aandag gekry by die dokters. Ek bedoel, daar was elke dag
'n nuwe dokter,
'n nefroloog en 'n intense wat hulle noem 'n intensivist en 'n
pulmonologist.
Hepatologist, pulmonologist, en ons sy was redelik goed opgehou. So, as jy nou COVID moet kry, is dit probably een van die beste plekke om dit te kry. So ons was, obviously kan jy nie sê jy is dankbaar jy COVID kry nie, maar ons is dankbaar ons het dit daar gekry en onder daardie omstandighede, want hulle het so mooi na ons gekyk. Selfs toe ek COVID kry, het hulle gereël dat hulle tuisversorgingsspan na my kyk buite die hospitaal, die doktertjie het by elke dag gebel, elke dag opgevolg, hulle het kom bloedtrek by die huis, voorskrifte ge-email, so ons was in baie goeie hande, weer eens.
Absoluut, die genade van die Here. Wat ek ook so waardeer van julle story is dat julle vind die vreugde in elke oomblik. Julle ek het 'n foto net so vinnig op julle Facebook het ek gesien, daar's 'n twister wat gespeel is. Nou, dis nou seker van die vroeër besoeke, nou nie die laaste ene. Maar dat julle mekaar ondersteun en dat julle
regtig
uitreik na die oomblikke wat julle lewe.
Jy weet, alle eer aan Noyena en my amazing man, soos ek sê, Paulus het 100 cans aan pa, so hy het die twister ingepak. Dit was die Tanya se fistula gefaal het en sy haar nuwe fistula moes kry. Dit was almal baie hartseer, baie teleurgesteld, maar die oorplanting is uitgestel. En my man pak twister in en Mia se plaatjie, sy is enige jongetjie van haar ouderdom kan sy enige TikTok dans vir doen en sy hou van vermaak. So sy is ons vermaaklikheidster. So as jy net voel jy raak so 'n bietjie af en jy gaan
so wonderlik
by Mia, want sy gaan jou opvlug.
Oh, dis so wonderlik. En dit is lekker om daai ondersteuning te hê en ek dink dit gee vir jou 'n sin van jy's nie besig om te oorleef nie, jy's besig om te leef. En ek dink dis 'n boodskap wat regtig kan almal van ons, of jy nou siek is of gesond is, by almal van ons kan ons dit aanklank vind daarbey dat jy moet dit wat jy het waardeer en die meeste van dit maak en ook die ligte oomblikke skep en dit geniet. Ek dink ja, ek kan definitief daarby leer. So baie dankie daarvoor. Dit is my regtig so mooi om te sien. Ek weet jy het 'n bynaam vir jou nier gegee.
Ja, I did. I did. His name is Joey John. It's because a kangaroo baby is called a Joey, and they always told me it's going to be in a pouch. So I'm like thinking, kangaroo pouch, baby kangaroo Joey. And then the John is my boyfriend's then family second name. So I just added it in there.
Oh, wow. So JJ, is hy goed vir jou?
Yes, he's behaving himself. He's making me go to the bathroom a lot, which apparently is a good thing.
It is.
I don't like running up and down 5 times at night. I want to sleep, but I can't because he needs the bathroom.
It's busy. So it's a busy guy.
And he likes meat. Before I despised meat. I was like, give me chicken, but like don't give me red meat. And now I'm like, I want steak for breakfast.
Yeah. And it's now 3 months. Like, so it's 3 months.
It's like you'll have to go for it.
Dis nou 'n bietjie meer as 2 maande later, nê?
Ja. Ja, it was the 22nd of August was 2 months.
Wow. And you also have a special t-shirt that you and your father have. Who like our team? Vertel ons 'n bietjie.
We got it from my aunt, my uncle who diagnosed us of me with the condition, and his wife, my aunt, she arranged these t-shirts because she had friends who also had the mother donated to the daughter. And so the t-shirt says, my dad's one says, I shared my spare parts, and mine says, I run on spare parts.
I love it. And that's just the beauty of it. You have to see, dit is nie, dis nou daai ding van, ons vra nie hoekom nie, ons vra wat. Wat kan ons doen om die situasie net nog meer, om die situasie in u hande te plaas en dan ook te leef terwyl ons dit doen. Ek dink baie mense is besig om die situasie in God se hande te plaas, maar om te sê, goed, ek gaan nou net oorleef, I'm gonna hover, totdat die uitslag kom. Jy weet, dis daai ding van life's a journey, not the destination. En ek waardeer ook, en ek so klein bietjie oor Mia, dat sy is 'n gimnas, en dat sy steeds voortgaan met haar gimnastiek, en dat sy nie so half in afwagting is vir wanneer haar diagnose nou gaan inskop nie, dat sy tog voluit lewe, dit wat sy kan bemagtig en dit wat sy kan doen, en om dan nog ook julle te om julle op te cheer en om vir julle ook daai vreugde te gee, en ek dink dit kom van die ouers af ook, en van die sissies en die band wat so sterk gegroei het as vir julle as gesin. As daar 'n boodskap is wat julle graag wil gee aan gesinne wat deur iets gaan. En ek wil net iets noem wat ek nou dag ook gehoor het wat sê Psalm 23 sê is, "Yea, though I walk through the valley of death, you are with me." So jy loop deur dit. Daar's 'n tydens, soos jy gesê, die storm woed vir 'n tyd, maar hy gaan verby. Daar is weer sonlig en vreugde, en tydens die storm is daar ook oomblikke van wat dit oopmaak en ooptrek wat jy kan sien. So dit is my amazing. Deur hierdie tydperk is daar 'n boodskap wat jy graag wil gee aan die families wat tans ook deur hulle storms gaan.
Well, from the sick child in the family point of view, I would say that if a person doesn't have to be a physical sickness, it can be a mental illness or something that you're going through, you know, at work or at school or whatever. Like I said in the beginning, it took me a very long time to ask for help from my family and from my parents. And you don't have to do it alone. You don't. So if I could just tell them to please just don't be afraid to ask your parents or just to even ask your little sister, like she's actually very smart. Just to ask them, like, I'm not having a good day, can you help me? And then they'll be surprised that they actually want to.
And you don't have to feel like you're a burden.
Sometimes you do because you always like seem to be asking for help, but then you realize that they want to, and then you feel better because you're actually doing them a favor because they want to help and they don't know how, so you end up doing them a favor, not yourself, but yourself as well.
It's probably the greatest lesson that we've learned is om mense toe te laat om te help, want dis partykeer is dit al wat daai persoon kan doen is om vir jou 'n baksel beskuit te gee of 'n boek te koop. Dit is, hulle voel so magteloos, maar hulle wil help. So laat mense toe om jou te help. Dit is vir hulle 'n vreugde om te gee. Moenie hulle daai vreugde van gee ontsê nie. En die grootste les wat ons probably geleer het in hierdie hele journey is, en dis 'n daaglikse les, is om God op sy woord te vat.
Ja.
Is daal van die woord en gaan soek daai Bybelvers, bid, God gaan jou antwoord. Partykeer is sy antwoord nee, partykeer is sy antwoord wag 'n bietjie, maar God gaan jou help. Dis soos as ek terugkyk na die wonderwerk, soos ek gesê het, Tanya het 'n hartklopings gekry en ons het by 'n kardioloog uitgekom, wie se sussie die geneties is, wat toe nou uiteindelik gesê het, o, wag, kom ek kry julle antwoord. Die cholesterol wat nie wou afgaan nie, wat nou beter is, het ons by die endokrinoloog gekry wat die diagnose vir ons gemaak het. Die nee wat ons gekry het elke keer hier in Natal, het ons toe nou laat besluit ons gaan Johannesburg toe gaan, bloot omdat hulle beter opgeset is om COVID te kan hanteer, omdat hulle 'n toegewyde eenheid het wat net oorplantings doen.
En daar het alles reg uitgewerk, COVID en kluis, want nou sit ons met teenliggaampies, want vir die eerste 3 maande mag ons nêrens gaan en amper niks doen nie. En ons weet ons met die vaksine kry op 'n stadium, maar ons kan nie nou oor bekostig om Tanya en 'n groot groep mense in te vat nie. So, nou gaan ons teenliggaampies verstaan. So, God laat letterlik alles ten goede meewerk. Jy sien dit nie nou nie, maar bly voor die troon, verstaan? Ek en Paul sê altyd party dae het ons voor die troon gekniel, party dae het ons voor die troon gelê en huil soos 'n baba. Verstaan en ander dae wat jy sterker gevoel. So vat God op sy woord en selfcare. As jy as 'n carer, as 'n ouer, as iemand wat vir 'n siek persoon moet sorg, jy moet goed wees vir jouself ook, want jy kan nie uit 'n leë emmer uitskep nie. Mm. So, dis okay om jouself in jou kamer te gaan toesluit en video games te speel. Ek sê altyd vir die kinders, I just need a brain dead moment, please. En dan speel ek my game. So, net al 'n halfuur wat jy afsit en niks doen nie. Of wat jy op die strand gaan stap, of sê jy, maar luister, jy mag vir jouself ook sorg. Ons voel altyd as maas en pa, jy moet alles doen en jy moet altyd al die antwoorde hê. En partykeer is die antwoord net, ek weet nie en ek gaan nie nou nie, want ek het nou nodig om te rus. Ons het baie moeilik geleer ja en nee sê. Hulp aanvaar en partykeer net vir mense sê, sorry, ons gesinnetjie het 'n break nodig. Maar luister vir God en luister vir jouself en grace. Ek het 'n boodskap hier gesien net so, put do that grace heals. So genade vir die mense om jou, want hulle gee hulle beste. Genade vir jouself wat jy probeer en dan vertrou op God. Dit is net vat God op sy woord. Dis probably die grootste les is vat God op sy woord, want hy is 'n getroue Vader. Jy hoef nie te weet hoekom om te weet wie nie.
Amen en amen. Absoluut. Jy hoef nie te weet hoekom nie om te weet wie nie. En vra altyd wat eerder as hoekom. Baie baie dankie dat jy hierdie storie met ons gedeel het vanoggend. Ons waardeer dit regtig so opreg.